Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 1 កើត ខែ បឋម សាទ ឆ្នាំ មមែ សប្តស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីបាសៀននៃប្រទេសស៊ូដង់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញដោយបំពេញលើបញ្ជាតុលាការអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសុំឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅពេលរ៉ាម៉ាដានលោកជេបប៊ូសចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងសុំតុលាការសម្រេចឲ្យពួកគេបានស្នាក់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបអំពីការចុះពិនិត្យព្រំដែនខ្មែរយួនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាស៊ីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយបំពេញលើបញ្ជាមួយរបស់តុលាការក្រុងព្រីតូរីយ៉ាឲ្យលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់តុលាការនេះសម្រេចថាតើលោកគួរត្រូវចាប់ខ្លួនឬទេពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍លោកបាសៀដែលស្លៀកពាក់អាវផាយពណ៌សតាមប្រពៃណីរបស់លោកបានក្រវីឈើច្រត់របស់លោកទៅលើនៅពេលលោកបានទៅដល់ទីក្រុងខាតុមហើយបានស្រែកថាព្រះអាទិទេពមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលោកបាសៀបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburgដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICC បានស្វាស្វែងឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកនៅពេលលោកឋិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះតុលាការនោះបានចាប់ប្រកាន់លោកពីបទប្រព្រឹត្តការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារលោកបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងបានគ្រប់គ្រងពួកជីវពលអារ៉ាប់ដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរប្រដាប់អាវុធមួយនៅក្នុងចំនួនក្នុងតំបន់ដាហ្វូកាលពីឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែលោកបាសៀបានជំទាស់យូរមកហើយប្រឆាំងនឹងអំណាចតុលាការនោះរដ្ឋអាជ្ញា ICC ម្នាក់បាននិយាយថាលោកមានការសង្កត់ចិត្តដោយសារការគ្មានជោគជ័យរបស់អាជ្ញាធរអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកបាសៀនៅមុនលោកបាសៀចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យការឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវតែគោរពអំណាចរបស់តុលាការ ICC ហើយត្រូវតែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរវាងបកពួកច្បាំងគ្នាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះមួយដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមហ៊ូស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាកាលពីយប់មិញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទ្ទាមឲ្យគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌មួយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2សប្តាហ៍នៅក្នុងខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគួរជាពេលវេលាមួយសម្រាប់សន្តិភាព
ការត្រិះរិះពិចារណានិងភាពសុខដុមរមនារ៉ាម៉ាដានចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងជីណែវដែលនៅទីនោះលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ូលឆេកអាក់មែតប្រេសិតរបស់លោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនមានកំណត់ធ្វើការជួបជុំនំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូមាន់ស៊ូហាឌីនិងពួកឧទាមហ៊ូទីដែលត្រួតត្រារដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែនលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida និងជាកូនព្រមទាំងជាប្អូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានចូលជាផ្លូវការក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាសមាជិកទី11នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដោយទំនងជានឹងមានបេក្ខជនថែមទៀតនឹងចូលឈ្មោះក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យខាងមុខនេះនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសមាជិកចូលឈ្មោះភាគច្រើនជាពួកអភិរក្សនិយមអំពាវនាវដល់មូលដ្ឋានគណៈបក្សនៃក្រុមបោះឆ្នោតនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានទស្សនៈដូចគ្នាលោក Jeb Bush បានបង្ហាញខ្លួនលោកនៅក្នុងវីដេអូមួយថាជាបេក្ខជនម្នាក់អំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតធំទូលាយមួយលោក Jeb Bush បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលមានបង្ហាញពួកស្ត្រីពួកជនអំបូរភាគតិចនិងកុមារមានកាយវិការម្នាក់ថាជំនឿជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយការសំអាងថាពួកជនដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសង្គមយើងគួរទទួលការយកចិត្តទុកដាក់មុនគេហើយមិនមែនក្រោយគេទេអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺភាពដឹកនាំថ្មីមួយដែលយកគោលការណ៍អភិរក្សនិយមទៅអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចងើបឈរបានលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រកាសការឈរឈ្មោះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងតាំងទីជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាវុធអាមេរិកធុនធ្ងន់និងក្រុមទាហាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតនិងក្នុងពួករដ្ឋក្នុងតំបន់សមុទ្របាតិចដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងក្នុងអង្គការអូតង់លោក NS បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃនៅឯសេតវិមានថាយើងបានចុះទេលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយនៃអង្គការអូតង់ដែលផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយនេះជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីនេះមានការម៉ត់ចត់ក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមលោក Ernest បានថ្លែងថាផែនការនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីពេលមុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានព្រមានប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តផែនការនេះក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសង្ឃឹមថាវិចារណញ្ញនឹងឈ្នះហើយស្ថានភាពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបញ្ជាមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធាថ្មីមួយដែលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងបានសុំតុលាការឲ្យសម្រេចឲ្យពួកគេបានស្នាក់នៅលើដីទំនាស់ដែលនឹងត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងទំនើបលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះ18គ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីសុំសិទ្ធិរស់នៅជាកម្មសិទ្ធិលើដីដែលក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group គ្រោងនឹងធ្វើអាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលទទួលដោយមន្ត្រីសាលាខេត្តកោះកុងសប្ដាហ៍មុននេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង18គ្រួសារស្នើសុំឈ្វាលដីទំហំ50ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដំណាក់ក្របីកូនកុកដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតភូមិព្រែកស្មាច់បច្ចុប្បន្នហៅថាភូមិពីមកាយឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគរីសាគរ ដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថាទំហំដីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឈឿលចេញនេះគឺជាដីដែលពលរដ្ឋទាំង18គ្រួសារបានធ្វើការបង្កបង្កើនផលរួមគ្នាដែលអាចបង្កើតបានជាសហគមន៍មួយបាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះបានសរសេរថារយៈកាលកន្លងមកអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកបានប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេឡើយទោះបីជាពួកគេមានឯកសារសម្គាល់ការស្នាក់នៅក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3.8 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្កឹមស្កៃនេះគឺកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលស្ពានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមយុវជនមួយចំនួនបានទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចរចាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានដឹកនាំការចុះពិនិត្យតាមព្រំដែនបានរាយការណ៍ថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីដែលខុសពីផែនទីដែលបានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទប
ាទជម្រាបសួរ
នៅពេលនេះឃើញមួយរយៈពេលចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងច្រើនអំពីបញ្ហាព្រំដែនតើហេតុអ្វីបានជាលោកលើកឡើងបញ្ហានេះច្រើននៅពេលនេះនោះបាទ
ព្រោះមានការរំលោភពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងមកនោះពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការកើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតាមជាតិដែរនោះក៏មានការលើកឡើងពីការរំលោភពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺរំលោភយកដីតែចំការរបស់គាត់តាមជាតិដែរអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែជាដំណើរនេះយើងត្រូវតែជិះចុះទៅពិនិត្យមើលនៅតាមជាដែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិជាប្រដ្ឋដែលបានប្រឹងមកខាងអ្នកដំណើរនេះ
ខ្ញុំចាំបានថាលោកគឺជាអតីតប្រធានចលនានិស្សិតដែលបានធ្វើកិច្ចការរឿងព្រំដែនហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះលោកជាដំណើរនេះបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៀតទៅតាមអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍គឺការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាមកដល់ការិយាល័យដំណើរនេះដូច្នេះបើសិនជាលោកប្រៀបធៀបពីពេលមុនរហូតដល់ពេលឥឡូវលោកឃើញមានស្ថានភាពនៅព្រំដែនដែលថារំលោភហ្នឹងតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចរំលោភខ្លាំងឬក៏មិនមានជាច្រើនដូចអ្វីដែលលើកឡើងទេបាទ
មានការរំលោភហ្នឹងទៅតាមកន្លែងកន្លែងខ្លះខ្លះកន្លែងខ្លះតិចឧទាហរណ៍នៅច្រកព្រំដែនសំហនត្រកកំពង់ត្រាយខេត្តកំពតព្រំដែនដែលព្រំដែនចាស់កំណត់ដោយប្រៃនឹងទេនេះតាមផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1969ក៏ប៉ុន្តែព្រំដែនសព្វថ្ងៃនៅត្រឹមបន្លាយ79បន្លាយ79មានន័យថាបន្លាយដែលយួនពីឆ្នាំ1679ហើយបើគិតពីតែកវិញទេមកបន្លាយ79ហ្នឹងគឺមានបកគោលលាក់មួយគឺបកគោល302ចូលប្រហែលជា1គីឡូដីជាងប៉ុន្តែបើសិនននៅច្រកអតរហ្នឹងម្ដងទៅប្រៃវិញទេអត់ដល់1គីឡូដីទេជិត1គីឡូដីអានឹងលោកយើងឃើញចាក់ដែរមួយមួយទៀតនៅច្រកព្រំដែនភ្នំដិនបើតាមរបាយការណ៍លោកកែកំយ៉ាងកាលហ្នឹងគាត់ជាអគ្គមេវិជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ1999ហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ដែលគាត់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមបានរំលោភចូលដីខ្មែរយើងនៅច្រកព្រំដែនភ្នំដិនហ្នឹងប្រហែលជា1270ម៉ែត្រព្រោះគាត់ថាព្រំដែនចាស់គឺនៅប្រៃវិញទេប៉ុន្តែព្រំដែនសព្វថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅបន្លាយ9ហើយពីបន្លាយ9ដល់ប្រៃវិញទេហ្នឹងប្រហែលជា1270ម៉ែត្រនេះបើតាមលោកកែកញ្ញាគាត់ថាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរបាយការណ៍ហើយគាត់មានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាវៀតណាមបានជីកបន្លាយ79ក្នុងឆ្នាំ1979ពីលិចតកើត ហើយដែលបន្លាយហ្នឹងយួនជីកនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយដែលខ្ញុំទៅមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រំដែនកំណត់ដោយបន្លាយជា9បន្លាយជា9ហ្នឹងកាលពីមុនខាងយួនវាឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហាត់ក្នុងផងដែរប៉ុន្តែដល់ក្នុងឆ្នាំ99ឆ្នាំ2000ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាក់កំផុងក៏ចរចាគ្នាទៅបានយួនគេឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅបន្លាយជា9ហ្នឹងកាលពីមុនគេឲ្យនៅជើងបន្លាយជា9ថាជា5ម៉ែត្រព្រោះអាបកូលតម្រុយរបស់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺលេខ275ហ្នឹងនៅពីកញ្ជើងបន្លាយហ្នឹងថាជា3ម៉ែត្រអញ្ចឹងការចរចាហ្នឹងលោកវ៉ាក់កំផុងបានថាជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យចរចាបានផលិតបន្លាយហ្នឹងព្រោះពីមុននៅអញ្ជើងបន្លាយហ្នឹងតែ3ម៉ែត្រឥឡូវបានតែដាបន្លាយហ្នឹងហើយបានប្រើប្រាស់ទឹកបន្លាយទៀតអញ្ចឹងបានលោកវ៉ាក់កំផុងថ្មីៗក៏មានប្រកាសថាកាលពីកាលសម័យបរាណគេកំណត់ដោយនៅពីខាងនៅពីកន្លែងច្រាំងមានថាលើច្រាំងប៉ុន្តែក៏លោកក៏ចរចាបានប្រកាសទឹកតាមពិតមានទឹកហ្នឹងគឺទឹកបន្លាយ9ប៉ុន្តែព្រមដែរព្រឹកប្រកាសមានទឹកហ្នឹងឯងគឺទឹកប្រៃវិញទេប្រៃវិញទេអានោះព្រមដែរដែលបរាណគេកំណត់ដោយតាមផែនទីក្រុមភូមិសាស្ត្រតាមឆ្នាំ1952ដូច្នេះព្រមដែរមាននៅទៅប្រកាសបន្លាយ9នៅប្រកាសប្រៃវិញទេនោះអញ្ចឹងពីគិតពីប្រកាសបន្លាយ9ទៅប្រៃវិញទេខែជា1270ម៉ែត្រនៅក្នុងស្រុកនោះដែរបាទអរនៅអង្គមសម្ដែងឲ្យសម្រឹងណាគុំឆ្លប់តាជាអង្គមអលងជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកញ្ញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមដែលផែនទីលោកវត្តកំផុងប្រើប្រាស់ជាមួយយូនថាគុំសម្ដែងឲ្យសម្រឹងស្ថិតនៅក្នុងដីយូនហើយសម្ដែងឲ្យសម្រឹងក៏មានកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងចូលដល់កាលអាយុ82ឆ្នាំហើយសម្ដែងថាគុំគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដីយូនដូចគ្នាអានេះជាការរំលោភមួយហើយក៏ជាការផែនទីខុសដែរដោយសារលោកវ៉ាកំផុងក៏ប្រើផែនទីដែលមិនមានជាផែនទីរំកល់រហោការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ9ផែនទីហ្នឹងគឺផែនទីដែលយួនគេបោះឲ្យហើយផែនទីហ្នឹងក៏យកមកយួនព្រោះតាមកំណត់ផែនមួយឆ្នាំ2007រវាងលោកវ៉ាកំផុងនិងលោកវូយ៉ុងហ្នឹងគណៈកម្មការព្រំដែនយួនហ្នឹងគឺនិយាយថានឹងស្នើសុំផែនទីពីភាគីវៀតណាមចំនួន6ផ្ទាំងផែនទីផែនទីហ្នឹងគឺខ្នាត1លើ50,000ផែនទី UTM ដែលអាមេរិកគេធ្វើហើយផែនទីនោះវាផ្ទុយទៅនឹងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតម្រូវឲ្យយកផែនទីដែលធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ហើយដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងចន្លោះឆ្នាំ63ដល់69ក៏ប៉ុន្តែផែនទីអកាំងគឺធ្វើក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70ហើយផែនទីនោះខ្នាត1លើ50,000ទៀតហើយមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេឲ្យតម្រូវឲ្យយកផែនទីខ្នាត1លើ100,000ណាដូច្នេះផែនទីដែលលោកវ៉ាក់កំផុងប្រើនោះគឺជាផែនទីដែលខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងបានគុំសម្ដេចហេងសំរិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងដីយួនយើងដឹងហើយផែនទីដែលប្រើសម្រាប់នេះគឺយកតាមផែនទីនៃសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយផែនទីដែលភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងមានចំនួន66ផ្ទាំងគឺផែនទី SGI ខ្នាត1លើ100,000ចំនួន26ផ្ទាំងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000ចំនួន40ផ្ទាំងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ2005បានខាងរដ្ឋសភានឹងអនុម័តទៅលើសញ្ញាមកពេញម្ខាងឆ្នាំ2005ដូច្នេះយើងយកអាសញ្ញាឆ្នាំ1985មកប្រើសម័យហ្នឹងយួនគ្រប់គ្រងយើងគេហៅយើងទៅសញ្ញាឲ្យយើងចំណេញអាហ្នឹងទី1ទី2ទៅទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិគឺទៅទៅនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទៅទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលឆ្នាំ1991ហើយទៅទៅនឹងមាត្រា52នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដូច្នេះយើងយកទស្សនវិជ្ជានឹងមកប្រើសម័យយុគគ្រប់គ្រងសញ្ញានេះសុខភាពសាធារណៈនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងខាត់ងំតាមព្រំដែនហើយមួយទៀតនៅខាងឃុំចំស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដដែលដីសមុនថាយើងជួងទៅខាងយួន100ហិកតាក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាកំផុងក៏គាត់បកស្រាយឆ្លៃថាសុំចរចារសាទុក100ហិកតាប៉ុន្តែក៏អត់បានប្រាប់ថាជួង100ហិកតាអបផ្សេងទៀតទៅឲ្យយូនទេអូខេណាហើយខ្ញុំថា100ហិកតាបាត់ហើយដល់មិនទេទៀតប្រជារបស់ខ្មែរយើងធ្វើដីលើដីយូនហ្នឹងតាមដំណាំហ្នឹងគឺលើដីយូនចំនួន 16.6 ហិកតាតែ 16.6 ហិកតាហ្នឹងនឹង100ហិកតាមុនគឺសិតជាដីយើងខ្ញុំមើលផែនទីដែលយើងនាំកល់ដល់អង្គការសហវិជ្ជាដីយើងក៏ប៉ុន្តែយូនគេគូផែនទីថ្មីវាធ្វើឲ្យយើងឈានលើដីយូនបាទហើយដូចគូស្ដាយហិងសម្លឹងអញ្ចឹងណា អានោះសិទ្ធិដីយើងដល់មកចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្មៃគឺបកកាយនឹងភូមិអលងជ្រៃហ្នឹងហើយយកភូមិពីរទៀតដែលមានទំហំស្មើគ្នាឲ្យទៅយល់វិញហើយតាមពិតភូមិរបស់ហ្នឹងគឺភូមិខ្មែរយើងយកភូមិខ្មែរទៅដូរយកភូមិខ្មែរអញ្ចឹងវាខាតទៅខ្មែរហ្នឹងហើយណាអរនៅថ្មីថ្មីទៀតនៅស្រុកអូយ៉ាណាវខេត្តរតនគិរីគឺនៅភូមិឡំខាងយូរហ្នឹងបានជីកស្រះចំនួន5រណ្ដៅហើយគេបានមើលដែរជាមួយដំណាក់រាជគណៈបដ្ឋសង្គមជាតិនិងយុវជនប្រសងហ្នឹងបានទៅមើលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺស្រះ5រណ្ដៅហ្នឹងគឺយូរទៅជីកថ្មីថ្មីយើងមើលអាចដែរហ្នឹងហើយជីកមិនដៅទូចទូចដើម្បីដាំកាហ្វេហ្នឹងក៏ជួយជីកថ្មីថ្មីដែរហើយទៅតាមម្ចាស់ដែរថាគាត់ធ្វើហ្នឹងប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងហើយហើយយូរទៅមកជីកប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងហើយដែរអាចដែរថ្មីថ្មីដូច្នេះយួនបានរំលោភមកលើប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនៅតំបន់នឹងដែរផងដែរនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាយួនប្រកាសជារំលោភមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា
ឃើញមានការលើកឡើងអំពីផែនទីលោកបានលើកឡើងថាផែនទីលើខ្នាត50,000បាទដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកបានឆ្លើយមកវិញថាផែនទីដែលប្រើនឹងគឺមានខ្នាត1លើ100,000ទៅតាមអ្វីដែលជាការកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកក៏ថាលោកប្រើផែនទីនឹងដែរតើវាជាចំណុចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាផែនទីតែមួយបែរជារកឃើញខុសគ្នាហើយលោកបែរជាធ្វើការសន្និដ្ឋានថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រើផែនទីលើ1លើ50,000នឹងបាទ
ផែនទីគាត់ប្រើពីរមានថាមកប្រភេទពីរប្រភេទគឺផែនទី1ខ្នាត1លើ100,000និងផែនទីខ្នាត1លើ50,000នោះផែនទីភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញាឆ្នាំ2015ហ្នឹងមានផែនទីខ្នាត1លើ100,000ចំនួន26ផ្ទាំងហើយខ្នាត1លើ50,000ចំនួន40ផ្ទាំងដូច្នេះគាត់ប្រើពីរនោះគុំគ្នាហើយធម្មតាយើងមិនអាចយកផែនទីខ្នាត1លើ50,000ឯងព្រោះនោះវាដោយទៅនឹងមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញហើយផែនទីខ្នាត1លើ50,000គឺជាផែនទីរបស់កបអកាំងដែលវៃគូវៃដើម្បីទម្លាក់ក្របបែកទៅលើពួកយាកុងហើយពួកដងយើងដឹងហើយសម័យហ្នឹងយើងយាកុងរនលើដៃខ្មែរយើងហើយគណៈយើងគូយកតាមផែនទីទីអកាំងហ្នឹងគឺខានដែរព្រោះផែនទីហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់ឲ្យបំពេញចិត្តទៅនឹងយួនខាងត្បូងតែដូចនេះផែនទីហ្នឹងมันអាយុយការបានជាកត់មួយទៀតគឺមួយឆ្នាំ2000ក៏ហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាស្នាដឹកនាំចរណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិស្ទីរតៃហ្នឹងបាននាំនិស្សិតទៅចូលខលសម្ដេចតាក្នុងព្រមរាជវាំងសាវនាការហ្នឹងរវាងចរណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិស្ទីរតៃនៅបាក់កំផុងហើយនៅមុខប្រភពសម្ដេចតាសម្ដេចតាថាគេឯងដល់បាក់កំផុងយកផែនទីពុះពីពុះព្រោះមកពីណាមកស្វែងខ្ញុំថាផែនទីខ្ញុំមិនមែនផែនទីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំតើតំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ផ្សារដែរខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ផែនទីខ្ញុំហ្នឹងមានផែនទីខ្ញុំទេហើយនៅពេលដែលលោកបង្ហុងចូលទៅឲ្យសម្ដេចតាមើលសម្ដេចតាមើលផងព្រោះផែនទីហ្នឹងមានជាផែនទីរបស់គាត់ហើយផែនទីលោកវ៉ាកំហុងហ្នឹងគឺផែនទីដែលយួនរបស់ក្នុងឆ្នាំ1979ផែនទីកាលណារបស់ឆ្នាំផ្សេងគ្នាគឺខ្សែព្រំដែនហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងយួនគេគូផែនទីមួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលនៅពេលយូនទី9ឆ្នាំ1979ហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ2005ពេលហ្នឹងសម្ដេចតាគាត់ជាប្រធានគណៈប្រសាទជាតិចង់ធ្វើព្រំដែនសម្ដេចតាមានបន្ទូលថានឹងបញ្ជូនដំណើររបស់លោកទៅចរចាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមដោយយកផែនទីនាំកលអង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងវៀតណាមបានឆ្លើយតបមកវិញថាអត់ទេអត់មានយកផែនទីនាំកលអង្គការសហប្រជាជាតិទេថាយកយើងសញ្ញាឆ្នាំ1982-83ក្រោយមកនៅកុនសែតក៏បន្តតាមយើងថាយកសញ្ញានៅទស្សវត្សទី80អញ្ចឹងក្រោយមកបន្តិចនៅកុនសែតក៏ស្នើសុំប្រាំអក្សរដើម្បីឲ្យរំលាយក្រុមប្រសាជាតិចោះខ្លួនក្រុមដែនដែលដឹកនាំសុទ្ធសម្ដេចតាមកសម្ដេចតាក៏លេលែងថាដល់ដំណាយសម្ដេចសុទ្ធដូច្នេះបើសិនយើងបើសិនជាគណៈកម្មការក្រុមដែនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងយកផែនទីនាំកលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែរបាននៅសម្ដេចតាទៅចរចាយកផែនទីនាំកលអង្គការសហប្រជាជាតិចរចាមួយយូរណាហើយដែរបានជាក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកវ៉ាកំផុងទៅចរចាជំនួសសម្ដេចតាក្នុងប្រជាកិច្ចនោះផងដែរដែលការរកសុំរំលាយក្រុមប្រសាជាតិចរចាក្រុមដែរហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើហ្នឹងក៏មានចែកថាមានការហ៊ុនសែនម្នាក់គាត់ដែលអាចចរចាបញ្ហាក្រុមដែរជាមួយភាគីវៀតណាមណាដូច្នេះក៏ប្រជ យងចង់ប្រជាជាមួយសម័យតាគឺអត់គាត់យកកាន់ទីសង្កត់អង្គការប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ទេ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេកំពុងប្រមាណមើលថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានបណ្តាលឲ្យមេដឹកនាំម្នាក់នៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់ខេដាឈ្មោះមុកតាបែលមុកតាក់ងាប់ឬទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីប៊ីដែលមានការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសបានបណ្តាលឲ្យឈ្មោះបែលមុកតាងាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការងាប់របស់ឈ្មោះបែលមុកតាទេក៏ប៉ុន្តែលោកវរៈស្នេហ៍ឯង Steve Warren អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីមានជំនឿថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះមានជោគជ័យពួកអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាក្រុមយុទ្ធជនគឹកបានវាយប្រហារចិត្តយកបានសឹងតែទាំងអស់នៅទីក្រុងតាមព្រំដែននៃប្រទេសសេរីមួយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់សំខាន់មួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមយុទ្ធជនគឹកបានត្រួតត្រាសង្កេតទាំងអស់នៅទីក្រុងតាអាប់យ៉ាត់លើកលែងតែផ្នែកតូចតូច2-3កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាលោកមានការទុកចិត្តថាពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកម្មវិធីបរិមាណុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាទីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេរីបាកូវដែលបាននិយាយថាលោកចង់ជាដាច់ខាតបញ្ឈប់កិច្ចចរចាណាមួយអំពីការពន្យារពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ហើយថាអាចមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅដំណាក់ខែមិថុនានេះគេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករីបាកូវដែលបានថ្លែងថាគ្មានអ្វីมันអាចពុះពៀបានទេនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.